Takže dobrý večer, my vás vítáme na další části programu Rádia Wave po koncertu Děti mezi reprákama, za který opět děkujeme. Začíná panelová diskuze, kterou jsme si pracovně nazvali Gender a role ženy v hudbě. Diskuze se, jak vidíte, účastní tři ženy a jeden muž, takže je to v pořádku. Mary C., která má na Rádiu Wave svůj pořad Scéna s Mary C., a dělá strašně moc jiných aktivit, ke kterým se dostaneme samozřejmě. Pavel Turek, hudební a jiný publicista z časopisu Respekt. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Sára Vondrášková, Neversol, aktivní hudebnice. Výborná. Dobrý večer.
Ahoj.
A Veronika Rupert, která v životě zastává mnoho rolí a tady bude hlavně v roli promotérky. Dejme tomu. A Miloš Hroch. Miloš, jestli znáte Miloše, tak on si všechno píše na papírek. Takže já teď předám slovo Milošovi, který vystartuje prvním třaskavým tématem, které budeme potom komentovat. Miloši.
Tak já bych diskuzi uvedl něčím aktuálním a odcitoval bych z recenze, která vyšla v Hospodářských novinách. Napsal ji Josef Vlček a týkala se nového alba Beyoncé. Takže americká zpěvačka Beyoncé je velmi krásná žena, ale její krása nepůsobí zcela přirozeným dojmem. Cítíme v ní něco umělého. Podobně je tomu s šestým zpěvačiným solovým albem nazvaným Lemonade. Takže tady je toho vlastně docela dost špatně, protože krása by se neměla brát nebo něčí vzhled jako hodnotící kritérium pro hudbu. Takže co s tím dělat, nebo jak to změnit? Protože hudební publicisty a nějakým způsobem taky jako formuje to, jak o hudbě přemýšlíme a tak dál.
Takže nás zaujala tahle věc, která v takzvaných západních médiích už by se samozřejmě stát nemohla. Můžeme se ptát, jestli je to chyba konkrétního člověka, nebo jestli je to chyba celého toho nastaveného systému, jak to u nás v tom publicistickém kontextu funguje. Takže pojďme si říct, co si třeba myslí o tomhle textu Mary a jaký máš pocit, jaký je stav, co se týče genderu, jaký je stav hudební publicistiky v České republice?
Já jsem z toho měla nepříjemný osobní pocit, nejenom pracovně, že je to recenze, která je samozřejmě neerudovaná, objevuje se tam několik dalších věcí, které vlastně jako kdyby spadly z Marzu, jako kdyby je hodnotil někdo, kdo vůbec věc nezná.
Písně vytvářené počítačem.
Písně vytvářené počítačem, nebo na tom to je něco divného, to není podle mě hudební publicistika, to bych mohla jít tamhle hodnotit, nevím, víno, o kterém nic nevím a říct, na tom je něco divný. A to si myslím, že tam vůbec nepatří a zároveň první věta, to byla první věta, co se ocitoval, to znamená začít.
A je tam toho víc ještě, když tak.
Jako chápeme, že asi si to Josef Vlček může myslet, ale možná mohl tu první větu nějak vynechat a třeba hned mluvit o hudbě a třeba se k tomu vzhledu nebo k image Beyoncé dostat jindy, ale problém je právě, že v některých recenzích bohužel, a není to výjimka, se prostě objevuje hlavně pokud se jedná o zpěvačky, producentky, hudebnice, obecně prostě hodnocení vzhledu na místo hodnocení té hudby. Já jenom přidám teda vtipný komentář k tomu, že mně se to stalo taky, když jsem vystupovala s bonusem jako DJka a bohužel to byla zrovna žena, která napsala, myslím, že tam právě nebylo nic o tom, co jsme hráli, ale bylo tam, že mi to sluší i v teniskách, takže jí moc děkuju, že se tím zabývala. Že napsala recenzi na moje oblečení. Tak samozřejmě já bych chtěla, a připadá mi to dost nespravedlivý, že někdo prostě místo, aby psal o hudbě, tak píše z větší části o vzhledu.
Já bych se ještě zeptal na to samý Pavla Turka, protože ten dělal dokonce semiotický rozbor tohoto textu.
Mám vlastně pocit, že ten úvod není to nejhorší, co v té recenzi je. Nebo aniž bych to chtěl omlouvat, tak mám pocit, že jako první rada, kdykoliv někdo něco takového píše, je dobrá ta zkusit si to představit opačně, zkusit si to představit tu formulaci, vztáhnout vůči muži, potažmo vůči sobě a nevím, jako jak by to vyznělo, kdyby třeba někdo takhle mluvil o Josefu Vlčkovi a podle kritérií vzhledu. A to je jako taková první věc, ale druhá věc je pak to, že vlastně ta hudební publicistika má spoustu těch, řekněme, šovinistických a sexistických klišé v sobě dlouhodobě zakódovaný, protože vlastně i ten zrod toho rock'n'rollu jako strašně souvisí s nějakým jako shledáním teenagera a je to prostě hnutí kluků, který hrozně chtěli mít sex a ty ženy objektifikovaly. Je to něco, co prosáklo i do té hudební žurnalistiky a na tom západě se toho třeba od 90. let dlouhodobě zbavujou a my tam ještě nejsme.
Sáro, my se tě zeptáme, protože jsi tady jako takzvaná hudebnice, nebo ne takzvaná, ale opravdová, ale jestli jakou má, samozřejmě na tvoje vystoupení nebo desky se taky píšou recenze, jestli je vůbec čteš, jakou jim přikládáš váhu a jestli se ti samozřejmě hlavní otázka někdy stalo, že by se o tobě psalo podobným způsobem, jako jsme si teď přečetli.
Jo, to se mi asi stalo. A já se nad tím asi snažím, jako čtu ty recenze, řekl bych, že možná jsem nečetla úplně všechny, ale čtu je a zajímá mě to. Ale snažím se to nějak jako nebrat takhle, nebo nikdy mě to netrklo. Jako, je to trošku vlastně nepříjemný, jako že se vlastně mluví o nějaký jiný věci, která vlastně s tím v podstatě nemá jako co dočinění. Není to absolutně vůbec o tom, jako co člověk vlastně dělá. Ale tak člověk nad tím prostě nezbývá vlastně nic jiného, než že nad tím člověk mávne rukou, no. A jako jde dál. A moc se to nějak jako snaží nebrat. Samozřejmě to jako asi není ten způsob správný, ale jinak to asi nejde. Člověk, kdyby se tím jako zabýval, tak nevím, kde skončí, no, úplně.
Jaký máš na to pohled ještě Veronika?
No, já na to mám takový pohled trochu osobní, protože mám ze svojí rodiny zkušenost s ženou hudebnicí, která hraje hodně často v orchestrech klasickou hudbu. A nevěřili byste tomu, jak drsné prostředí a jak sexistické prostředí takový orchestr je, který vede vlastně muž dirigent skoro vždy, téměř výhradně vždy. A vlastně já na téhle ženě vidím ten rozdíl generací, že ona vlastně ten systém přijímá a jí připadá úplně normální, že musí být vlastně všechny ty ženy jako na těch různých pozicích, těch první houslí, druhý houslí a tedy v nějakých jako dobrých vztazích s těmi nadřízenými muži a tedy a musí tam nějak fungovat. A vlastně ten systém jako přijímá a snaží se v něm nějak jako fungovat a vlastně ho využívat. Zatímco jako mladší holky, co znám, tak vlastně nejenom, že si toho všímají, že to není v pořádku, ale zároveň o tom taky otevřeně začínají mluvit a odmítají ten systém. A to si myslím, že je strašně důležitý, protože třeba pro tuhle ženu je to úplně nepředstavitelné a vlastně by řekla, ty jsi pitomá, teď můžeš být na prvních houslích, co blázníš prostě tady, co blbneš, že jo?
My se teď dostáváme k té podotázce, jakým způsobem se dá s tímhle bojovat. Já se ptám znovu Pavla Turka, protože my to můžeme vnímat jako selhání jednotlivce, anebo se můžeme bavit o tom, jakým způsobem je nastavená celá ta mediální scéna a jak je vlastně možné, že editoři, kteří by měli k těmhle věcem být pozorní, tuhle věc pustí ven, tak jakým způsobem se dá s tímhle bojovat z pozice tvé, to znamená z pozice aktivního publicisty, novináře?
No já si můžu bojovat jenom tak, že to budu nereprodukovat a budu to nedělat, jo, sám za sebe, ale já až jako s podivem sleduju to, jak mizivá citlivost vůči tomuhle tomu ze strany některých hudebních novinářů a vlastně i editorů je, jako, že vlastně ta rétorika jim připadá naprosto normální, mluvit já nevím, zpěvačkách a hudebnicích prostřednictvím jejich vzhledu, prostřednictvím toho, že, já nevím, v uvozovkách na holku dobrý a tak. A to ještě jsou třeba často velmi dobře míněný komplimenty. Jo? Jako, že nejhorší je, když třeba ten, jako z mýho pohledu je hrozně smutný, když ten sexismus je dobře míněný. Jo? A pak je ještě prostě ta citlivost oproti, já ani nevím, jakože mám pocit, že třeba v politické žurnalistice to je to možná o malilinko lepší, ale v té hudební to tady jako u nás ještě moc nevidím a jako pár výjimek, co se týče jako jednotlivců.
No, protože u Josefa Vlčka se to možná částečně dá pochopit, protože je to jemu přes 65, takže to je nějaká generační, se nějak to míjí, ale zároveň, když to pustí někdo, komu je pod 30, tak to už je trošku problematický a asi nejlepší cesta je to nedělat. Já bych možná ještě trošku odcitoval z té recenze, potom ještě se vrátil k jednomu, k jedné citaci. Beyoncé je typická zpěvačka rhythm and blues, která se snaží oslovit bílé publikum. Tomu odpovídá i formule, již rozvíjí už od svého prvního solového alba. Deska musí být dráždivě exoticky černá, ale jen tolik, aby snesla každá americká žena v domácnosti. Takže tady jako těch problémů určitě víc, ještě kromě teda sexismu, tam se trochu přidává jako...
Problém Josefa Vlčka.
No. A vlastně s něčím podobným se potýkala teďka, nebo to řešila na svém twitterovém účtu hudební publicistka z Pitchforku Jessica Hopper. A ta právě vytýkala recenzentům, že říkají ve svých recenzích, že tohle žena nad 40 se dvěma dětmi nepochopí. Tak Pavel to sledoval trochu víc.
Tak já, že se teda ještě beru slovo znova. Tak tam je ten jeden bod, což je konkrétně ta žena v domácnosti, který se vztahuje i k tomu, co sledovala Jessica Hopper. A týká se to toho, že je žena braná i jako podřadný posluchač, což mám pocit, že je to nejvíc urážející, co může být, že i v tom konzumenství by měla dokazovat nějakou svoji erudici a tak. A že si někdo vypomáhá tím, že ženu v domácnosti bere jako symbol nějaký jako hlouposti a nedostatečnosti k tomu vnímat populární hudbu, je dost nefér. A vlastně všimla si toho i právě Jessica Hopper minulej týden, že to četla v nějakých dvou asi svých ve dvou recenzích nějakých amerických kolegů. A vtipný na tom je, že tam byla formulace, že tohle by 40-letá matka dvou dětí nepochopila tuhletu hudbu. Což na tom je vtipný to, že Jessica Hopper je 39-letá matka dvou dětí a sama je docela velmi jako vlivná hudební publicistka a rozjela takovou kampaň, v níž se jako lidi měli vyznávat z toho, jak jejich, dejme tomu, matky nebo starší ženský příbuzný vnímají hudbu. A je to docela taková opravdu zajímavá sonda, kdy spousta dětí tvrdilo, jak jejich mámy jsou třeba daleko, mají daleko vybranější vkus než otcové a tak dál a tak dál.
A setkali jste se vy osobně potom s nějakou stereotypizací tohoto typu, jestli se můžu zeptat? Jakože tohle nepochopíte, nebo...
Já jsem chtěla ještě doplnit, že tenhle přešla podělali i Apple Music třeba, který tvrdili, že vlastně ženy si neumí nebo nějak nevybírají hudbu nebo něco takového. Takže tahle ta generalizace podle mě je velmi nebezpečná. Tam prostě zase takový to jako... To myslím začíná už i tou výchovou, že prostě k něčemu jsou vedeni kluci, k něčemu jsou vedeny holky a pak, když je i nedostatek těch vzorů nejenom mezi hudebnicema, hudebníma publicistkama a tak, tak myslím, že i ty ženy pak se jako nemají nebo nemají tu sílu, třeba nemají to sebevědomí se potom dostat do toho boys club, jak se říká, že jo, do toho pánského nebo klučičího klubu. Já si jenom teďka vybavuju, že vlastně jeden hudební publicista, o kterém si myslím, že je docela inteligentní, tak o jistý zpěvačce a kytaristce řekl, že ta hraje na kytaru jak chlap, tak jsem chtěla jít a jako chlap mu dát pěstí. Takže to mi třeba připadá jako zbytečný, no, že ty, jo, to je, a nebo teďka jsem někde viděla nějaký článek o angažovaných hudebnicích a tam bylo na konci něco jako holky se snaží a za to jim patří respekt, no, tak krásný článek, teda krásně zakončený, no, tím je to celý trošku schozený. Takže samozřejmě těch věcí není málo, ale to, co by pomohlo, je prostě se s těma lidma bavit a vlastně nepřejít třeba hned do útoku. To se zase myslím já, že nejít tam a fyzicky toho publicistu napadnout nebo mu říct, že to se snad úplně zbláznil, ale prostě zkusit vysvětlit, jak je ten pohled té druhé strany a proč by to tak třeba nemělo být. A tak o to se občas snažím s těma lidma o tom mluvit, protože opravdu zjišťuju, že ty lidi si neuvědomují. A právě tak, jak říkal Pavel, oni to myslí dobře, oni chtějí tu ženskou pochválit a nedošlo jim, že by mohli pochválit i něco jiného než ten vzhled, protože přeci jenom jako reklamou médií jsou prostě vedení k tomu, aby oceňovali vzhled té ženy spíš než něco jiného, dovednosti, inteligenci.
Já jsem se teda nesetkala s tím, že by třeba někdo o mě jako psal tímhle způsobem, to je asi tím, že jsem novinář a nejsem asi tolik jako objekt toho, ale setkala jsem se třeba jako DJka nebo promotérka s tím, jakým způsobem vlastně třeba se mnou jako s ženou jednali muži od techniky v klubu například, kteří předpokládají, že pokud tam přijde holka, která bude hrát, takže bude úplně opravdu blbá a prostě musí všechno zapojit, ukázat a prostě fakt tam je hodně nízký očekávání. Což není úplně příjemný, pak je z toho člověk vlastně nervózní a vlastně třeba fakt udělá nějakou blbost a říká si, no super, tak teď fakt vypadám jako, že jsem fakt úplně blbá. A pak, takže to je taká nepříjemná věc, která, jako myslím, že už jsem se přes ní docela dostala, že prostě to ignoruju. A další věc je, že když jsme začali s kamarádkama hrát jako DJský kolektiv, jako tři holky, což je už docela hodně zpátky, a to je asi rok 2008, tak jsme se setkávali s reakcema typu, jakože, že si asi něco řešíme, že jsme asi nějaký jako divný a něco si tím řešíme. A my jsme říkali, proč jako u nás lidi říkají to, že si něco řešíme a u těch kluků, co jako hrajou, tak nikdo neříká, že mají nějaký problém asi a proto jsou jako divný, jako co je. Prostě.
Já tě teď, tak, Veroniko, trošku přeruším, protože jsme se právě dostali opět do vysílání Rádia Wave, takže já zdravím posluchače Rádia Wave. Jsme pořád v Českých Budějovicích v rozhlase. Momentálně probíhá panelová diskuze na téma gender a role ženy v hudbě, které se účastní Veronika Rupert, Mary C, Sára Vondrášková, a.k.a. Neversol, hudebnice a publicista z Respektu, Pavel Turek, no a Veronika zrovna mluví o tom, jaké má svoje konkrétní zkušenosti se sexismem, takže ti předávám opět slovo.
Jo, tak já ještě teda schrdu, já jsem zmiňovala, že první věc je, že když přijdete jako DJka do klubu, takže si technik myslí, že jste neschopná technicky. Druhá věc je, že si někdy lidé myslí, že žena hudebnice, DJka si něco touto aktivitou řeší a není v pořádku, což u muže interpreta většinou jako lidi nenapadá, je to v pořádku, že muž je interpret a že prostě si něco řeší. A třetí věc, se kterou jsem se setkala teď, ačkoliv vlastně akce, na kterých hrají DJky a ženský DJský kolektivy dělám už od roku 2008, tak teď se zase setkávám s tím, že mi lidi říkají, že to dělám jenom proto, že je to trendovka, což je hrozně vtipný. To se předtím nedělo a to je novinka, takže teď vlastně je to takový trošku zvláštně pokřivený.
My se můžeme vlastně ptát, jestli to, že je to trendovka, jestli to náhodou není jako dobře, což si možná myslím, že nejspíše. Mary?
Já chci doplnit jenom k tomu, že to je obrovský problém, to, že zvukaři vlastně, jakoby, já bych řekla, že to je normálně hrubý a že to je útočení na ty ženy. Prostě já jsem se setkala s tím, že stojím na pódiu, vedle mě stojí člověk, který se mnou vystupuje a zvukař oslovuje toho člověka a ptá se, a ta holčina tam bude mít co? Nebo, jo, jako, a takhle a strašně moc, já to vím z rozhovorů s jinýma hudebnicama, strašně moc se s tím hudebnice setkávají a je to velký problém a spousta jich to prostě nevydrží a nemají na to si furt říkat, já na to kašlu, přesně to je až jakoby stupeň těch sebevědomějších a jinak spousta lidí to prostě vzdá a řekne si, jako já na tohle nemám, prostě být v tomhle prostředí a furt někomu dokazovat, dokonce jsem slyšela, že některé holky říkali, jo a ukaž mi, co tam jako máš, co je tohle, jako tady ten synťák a tohle. Oni se prostě myslí, že to tam je možná jenom vystavený a že ta holka s tím vlastně vůbec neumí pracovat.
A Sáro, máš nějakou takovouhle zkušenost?
Jako jo, ale je strašně těžký jako v té chvíli si to uvědomit vlastně, že to je kvůli tomu, nebo vlastně člověk si to možná ani nechce spíš jako připustit, že to je tím, že je ženská. A já jsem si vlastně někdy něco takového, jako takhle, když se zpětně teď na to podívám a mluvíme o tom tématu, tak určitě jsem zažila spoustu takových věcí, ale v tu chvíli mi to nikdy nedošlo, že by to bylo kvůli tomu, že jsem ženská, A vždycky jsem si přišla vlastně, že to asi neumím dost dobře, nebo tomu nerozumím vlastně a že teda ta chyba vlastně možná je jako ve mně, nebo nevím. Že ten člověk vlastně v tu chvíli to vůbec nepřikládá tomu, že by to mohlo být z té druhé strany myšlení, třeba takhle. Ale myslím si, že to je vlastně dobře, protože člověk pak je daleko víc třeba motivovaný a nevím, teď jsem četla nějaký článek, kde ta holka prostě říká, no tak ženská musí prostě být 10krát jako lepší než ten chlap a to je vlastně ve výsledku jako fajn, si myslím.
A teď se dostáváme k takovému dalšímu tématu, který otevřela nebo znovu otevřela zpěvačka Björk v rozhovoru pro server Pitchfork k její poslední desce Vulnikura, protože tam zdůrazňovala, že vlastně její účast na té desce nebo její kredit byl připisován jejím nebo jejímu mužskému spolupracovníkovi, ne, jako na rozdíl od ní teda. Tak setkala ses někdy s něčím takovýmhle, nebo jak máš jako rozdělený role?
Jo, a tak to je si myslím velký třeba problém jako zpěvaček obecně, že vlastně, když někdo zpívá, tak se nějak moc nepočítá s tím, že by jako ty písničky vůbec s ním měl něco jako dočinění jiného, než třeba text a to, že vlastně zpívá. Tak jo, ale to je hrozně těžký, jako to je problém, jako myslím si, hodně vždycky těch konkrétních lidí, nebo jestli to aspoň tak snažím brát, jakože nějak to generalizovat, je vlastně, nebo mně přijde vlastně hrozně divný vlastně vůbec říct, že ten problém existuje, protože tím už v podstatě ty ženský se staví do jiný role, což si myslím, že je úplně v pohodě. Už tím se vlastně sami tak trošku možná znevýhodňují tím, že vlastně člověk jako na to přistoupí prostě.
To si právě nemyslím, protože tím, že to pojmenuješ a že to řekneš nahlas, tak spoustě těch lidí dojde, že vlastně dělají úplnou kravinu. Pokud aspoň trošku přemýšlej a řeknou si, aha, no jo, vlastně, tak se možná opravdu někdo může chytnout za nos, ale zatímco, když ty ženský budou furt mlčet a budou šíleně makat a budou teda jako lepší třeba, budou z toho mít radost, že jsou jako v skutečnosti jako na tom líp, tak se nic nestane a je to fakt, jsou to nerovné podmínky. To prostě není v pořádku, jako podle mě teda.
Já si taky myslím a vidím to u starších žen, které třeba řeknou, hele, já jsem taky sama v tom kolektivu, sama mezi chlapama, já to zvládnu, jo, ale to je přesně, tak to nemá být, jo, nebo tak, jak známe, jaký vztahy byly mezi naší babičkou a naším dědou, to už teď taky nemáme a myslím, že ty věci by se měly vyvíjet. Tím, že se o tom mluvilo, tak se to změnilo, že jo, teďka nemusím poslouchat svého manžela na slovo a vyvářet mu a prát, že jo. A dřív to tak ale bylo, že jo? Stejně jako někdo i teď řekne, že žena patří do kuchyně a asi mu ujela ten vývoj, ten kulturní, jo? Takže myslím, že jako to, že se to o tom mluví, je správně a že vlastně jedna socioložka mi taky říkala, že problém je v tom, že je to tak nepříjemný, že často ty ženský si to prostě opravdu nechtějí přiznat a radši jako teda mávnou rukou, protože by to pro ně bylo tak ponižující, jako že vlastně to nechtějí akceptovat. Hlavně nechcete se hádat se zvukařem, s manažerem, je to hodně nepříjemný. Ty lidi vždycky jednají z pozice moci, stejně tak můžou uplatňovat tu nadřazenost třeba na mladou kapelu, že jo, třeba to můžou být mladí kluci, oni je tam budou hodinu ponižovat při zvukovce, stejně tak se to může často stávat u ženských.
A já si myslím, že pak může být jako problém nějaký, já nevím, no, nějaký jako pozitivní v podstatě diskriminace, to taky úplně není podle mě jako v pohodě, jako podle mě je strašně důležitý o tom mluvit a teď se o tom mluví hodně, si myslím, ve světě a to je super. A dějou se ty věci kvůli tomu, že se o tom mluví, ale myslím si, že není úplně dobrý, kdyby se to dostalo do té situace, kdy vlastně ty ženský budou zvýhodňovaný jenom proto, že jsou teda vlastně nakonec ženský a jako ty rozdíly tam jsou, podle mě je to dobře, ale nemělo by to být úplně já nevím, no.
Říkám, že jako nemyslím si, že by měly být ženský nucený jako teďka, hele ženský, musíme říct, že prostě to bude půl na půl a to neříkám, jako že by to takhle mělo být striktně, ale myslím si, že to, že se mění, že je víc vzorů, že víc holek má svoje pořady, víc holek píše o hudbě, víc holek jsou jsou hudebnice, prostě jsou ty vzory, tím pádem i další věří tomu, že to můžou dokázat. Jo, třeba když jsme zmiňovali tady tu Björk, tak ona v tom, myslím, že to bylo v tom stejném rozhovoru pro Pitchfork, říkala, já chci inspirovat ty 20-letý hudebnice, že to opravdu není jenom nějaká jejich, že si to nevybásnili, ten hudební průmysl je fakt tvrdej a tím, že já se ozvu proti tomu, tak inspiruju zároveň a posílím je v tom, co oni dělají.
Já trochu chápu tu věc, co říkáš o pozitivní diskriminaci, protože to vždycky každému zavání, ať je to v čemkoliv, ale na druhou stranu třeba v hudbě, ale ve spoustě dalších věcí, pokud ty lidi nedostanou ten prostor a nedostanou čas a příležitosti se opravdu rozvíjet, tak se nerozvinou. A nedostanou se třeba tak daleko, jak by mohli. A pokud opravdu se ty lidi do těch pozicí nedostanou příležitost prostě podívat ani, tak prostě nemůžou jít dál. Takže jako určitý v tomhle tom určitá podpora, ale minimálně otevřenost a fakt soustředění na to, kdo je na co dobrý a kdo má třeba nějaký talent bez toho, aby se řešilo prostě, jestli to kluk nebo holka, tak prostě je důležitý.
Když jsme u té příležitosti, můžeme rovnou zůstat u Veroniky, která promotérsky zaštiťuje akce, kde vystupují ženský hudebnice, ženský DJky. Jestli můžeš představit tuhle část své činnosti, vysvětlit, proč se rozhodla pro tenhle model a jak si myslíš, že podle tebe funguje zatím?
Vlastně pro mě tohle je hrozně intuitivní věc. Jak jsem říkala, tak už od roku 2008 vlastně jsem různě působila v DJských kolektivech, které byly hlavně holky. Bylo to proto, že jsme byly kamarádky a že prostě se nám líbila stejná hudba a měli jsme chuť spolu něco dělat. A vlastně vždycky je cílem, aby ten člověk se cítil dobře, aby dělal něco, co má pro něj smysl a aby nebyl v nějakém prostředí, ve kterém se na ně někdo dívá nějak divně nebo prostě tak. A to je vlastně celý, proč se ta věc děje tímhle způsobem. Rozhodně nepostupuju tak, že bych si řekla tak a teď tady musím najít jako pět ženských, tak tahle, ale je to opravdu spíš, jaká hudba mě zajímá, kdo mě zajímá, jaká hudba se k tomu hodí a tak dál a vlastně to vychází spontánně, já nejsem prostě neodmítám jako muže DJ nebo muže producenty, rozhodně ne, jdu spíš opravdu po hudbě, která mě zajímá a to, že na akcích, které dělám jako promotér, vystupují velmi často ženy DJky, je prostě protože se s nimi třeba dobře rozumím, protože mi připadají jako zajímavé osobnosti a protože si myslím, že jsou třeba zajímavé zrovna teď oni.
Já chci k tomu možná poznamenat, že ve svém pořadu taky dávám dost prostor raperkám a nehraju tam ale raperky za každou cenu, že bych prostě pustila raperku, která má příšerný text, příšerný projev, ale jenom protože je žena, tak ji tam jako pustím. Ale právě, že zajímavý je, že když se někdo zaměří na to, jestli jsou ty raperky, tak najednou zjistí, že je jich strašně moc a že mnoho jich je daleko možná i lepších než spousta chlapů, protože samozřejmě, když těch chlapů je víc, tak víc jich je taky průměrných a těch raperek skvělých je moc, dělají si beaty a stačí jenom se zaměřit na to, jestli jsou a hledat a myslím si, že spousta publicistů to prostě nedělá a zase spousta hudebnic třeba nemá to sebevědomí, aby se tak drali dopředu. Já nechci to právě zobecňovat, ale mnoho těch hudebnic, se kterými jsem dělala rozhovory, tak říkali, prostě my nechcem tam jako si vyboxovávat místo někde na hip-hop kempu a čelit nepříjemným narážkám na to, co máme na sobě.
Teďka mluvíš o domácí scéně?
Třeba jako... i domácí scéně, na který samozřejmě i na mužské části není nic, co by mě zajímalo téměř, ale vlastně nejenom tady, ale i v zahraničí je to problém, no.
Pavle, dlouho si nehovořil ty, což je v pořádku. Ale mě by zajímalo, jestli přemýšlíš tímhle způsobem třeba ty ve své konkrétní práci publicisty v respektu, jak velkou vlastně roli při uvažování o tvých tématech hraje to, jestli budeš psát třeba o ženských interpretkách, jestli si je vybíráš, jestli je hledáš podobně aktivně, nebo jestli to tak vyplyne?
Vybírám si je, hledám je aktivně, ale je to vlastně motivovaný něčím jako jiným, co mi běží na pozadí, jako paralelně nebo jako celou dobu. A to je s tím, že já jsem jako vždycky asi o populární hudbě jako přemýšlel jako o maximálně inkluzivním prostředí, který jako v určitý čas, v určitou dobu poskytovalo útočiště lidem, kteří jako nikam moc nezapadali nebo prostě byli divní a mohli se tam realizovat a mohli se tam cítit relativně, jako relativně bezpečně a vytvářet nějaký komunity a vysílat tohleto jako tenhle ten signál té inkluze někam dál. Jako, a to je jedno, jestli se jako bavíme o nějakých jako punkových scénách nebo queer scénách a tak. A mám pocit, že tohle je něco, co jako si na jako populární hudbě cením ze všeho nejvíc a je to něco, po čem jdu a hledám a tak je pro mě asi naprosto samozřejmý, že by ta jako scéna nebo to umění mělo být inkluzivní pro, jako pro kohokoliv, jo? A protože to pak mění následně jako energii nebo prostředí celý ty scény i produkci toho umění. Jako takže a teďkon jako třeba dochází to k tomu, že to může změnit náladu nebo energii jakýkoliv daný scény, když do ní přijde daleko víc žen, protože mám pocit, jako, že vlastně to je problém, nebo jako účel feminismu obecně, aby nějak spochybnil tu patriarchální strukturu. Hudební biznis má patriarchální strukturu, stejně tak ten narrativ, který je v hudební žurnalistice, je taky patriarchální. Nemá smysl, aby do toho ženy šly s tím, že ten systém akceptujou a že budou ty hodnoty jako jeho reprodukovat a kopírovat. To je jako úplně zbytečný. Mají tam jako jít a tu strukturu rozkopat a má se vytvářet nějaká nová.
Já jsem to možná chtěla poznamenat k tomu neakceptování toho systému. Od jednoho hudebního publicisty jsem taky slyšela, že od těch žen mu tady ještě chybí to pravý kritický psaní. Tak jsem si říkala, jestli náhodou ty ženy třeba nechtějí jako sledovat něco jiného, jako než třeba on si myslí, že by mělo být to správný psaní. Tak to je jenom vlastně takový trošku mansplaining. Já ti řeknu, jak se to má dělat správně, ta hudební publicistika.
No, v popu rozhodně role models nebo nějaký vzory pro hudebnice nechybí. Jedním z těch hodně sporných témat poslední doby bylo to, když se právě Beyoncé, ke který se teďka zase vracíme, postavila před velký nápis feminismus při předávání cen MTV. Jako tohle jako nějaký jako boj proti patriarchátu tematizovala i na té poslední desce, o které jsme se bavili na začátku. Vnímáte to teda jako jedna strana, feministická kritika se na tom úplně nezhodla a jedna strana teda byla proti a jedna pro, tak třeba Mary, já vím, že ty jsi o tom psala sloupek do Full Moonu, tak jo. Jak se na to díváš třeba zpětně, protože ten sloupek vyšel těsně po tom vystoupení MTV?
Pro mě je tohle hrozně složitý téma, protože třeba, když se podíváme na to, jak Beyoncé propagovala veganství, tak to pro mě je třeba naprosto povrchní věc. Řeknu, chci být krásná, tak budu veganka. Tak to je jako přesně podle mě to, co by to jako nemělo být. Jo. To téma má úplně jinou myšlenku, ty lidi to dělají úplně jako z jiného důvodu, než že by chtěli být krásní, ale je to prostě nějaký boj proti systému. A ne právě to, že já chci být krásná, protože systém říká, protože prostě většina lidí po mně chce, abych byla krásná a tak budu veganka. Tak to je podle mě ten jako povrchní přístup. Trochu právě, že spousta těch jakože, třeba akademických feministek kritizovali Beyoncé za to, že vlastně si to bere jenom takovou nálepku. Prostě někteří říkají, ale teď ona furt zpívá o svým chlapovi, jako, tyjo, co je na tom za feminismus. Jako. Jo, tak jako, já bych to tak striktně nebrala, je důležitý asi, aby ty ženský si brali zpět to právo mluvit o těch vztazích, aby měli právo na to prezentovat to svoje tělo, jak chtějí. Jo. Někdo vytýká Beyoncé, že nosí velký výstřih. Co tě to zajímá? Jako ona si může nosit, co chce. Jo. To je přece jako základ toho feminismu by měla být svoboda, rovnost, příležitostí. Jako ty ženy by si měly mít právo nosit, co chtějí, aniž by je někdo za rohem znásilnil, protože si vzali zrovna výstřih. Jo. To je přece šílený. Takže myslím, že ona, vzhledem k tomu, že má tak velký dosah, tak je docela fajn, že si třeba takovýhle téma vybere. O tom tématu potom můžou přemýšlet ženský, který třeba by k němu nikdy třeba nepřišli, může nějak inspirovat. A na druhou stranu, nebo ona jakožto popová hvězda by klidně nic takového nemusela dělat. Nemusela by svýma financema podporovat aktivisty. Spousta lidí vytýkalo to, jak se postavila teďka naposledy za Black Lives Matter. A přitom třeba nevěděli o tom, že ona bez toho, aniž by to někde inzerovala a rozkřikovala, tak podporovala svýma financema některý lidi. A takže myslím, že je důležitý zajímat se o ty věci víc do hloubky, než skritizuju někoho, kdo se mi třeba nemusí líbit, protože je zrovna slavnej hodně. Yeah.
Já si právě myslím, že je docela důležitý, když se tady takovýhle výraz, který je pořád nějak negativně konotovaný, jak o tom mluvil, třeba se mluvilo na minulém kongresu žen, dostane do mainstreamu a vytrhne se to z nějaký scény jako přesvědčování přesvědčených, nebo...
Ještě samozřejmě tam je ten problém, že mě by se samozřejmě víc líbilo, kdyby Beyoncé vystupovala ještě z toho, jak tady Pavel říkal, jakoby toho patriarchálního hudebního průmyslu. Ona samozřejmě, tam ty marketingové strategie jsou celkem jasný, že vlastně jako ona by třeba, ale vzhledem k tomu, že taky je černoška, tak už je to, myslím, docela obrovský úspěch, že ona vlastně si vede svůj tým a v podstatě dělá to, co ona chce a je taková velká hvězda i vzhledem k tomu, že je afroameričanka. No, myslím, že tam je to složitější, že nemůžem chtít jako od těch lidí za stolik, i když samozřejmě bych tu zodpovědnost u těch lidí chtěla vidět.
Pavle, máš tam něco?
Ne, mně přijde, že vlastně je dobrý z hlediska toho šíření povědomí o nějakém jevu, když to propaguje vlastně velká hvězda s dosahem po jako celé planetě a dokáže tu nálepku nebo prostě ten slogan dostat někam, kde je Bůh ví kdo a může se ho chytit a může ho to vést pod povrch a dál, protože jako, že třeba já sám za sebe vím, že jako moje poznávání věcí v nějakým raným určujícím období bylo taky vlastně určený jako velkýma hvězdama a vím, že vlastně o feminismu a o Riot Girl a tak jsem se dozvěděl od Nirvány a o kritické teorii od Manic Street Preachers, takže jako když tohleto jako velký hvězdy dělají a může to slyšet někdo na vesnici, tak je to dobrý.
Já si právě pamatuju jeden sloupek zpěvačky z White Lung pro Noisy, která psala, že se vlastně, že jí Spice Girls dodali hroznou odvahu, ale v podstatě o těch kritických teoriích a feministické kritice dozvěděla až samozřejmě v druháku na vejšce třeba, nebo tak nějak, ale zároveň, že to pro ní bylo nějaký iniciativní moment hrozný.
My jsme tady nám padlo sousloví přesvědčování přesvědčených, ke kterému tyhle debaty často sklouzávají, bohužel. Bavili jsme se o tom, jaký dopad mají globálně slavné hvězdy, které můžou tyhle teorie šířit, ale dá se vůbec nějak přemýšlet nad tím, jak můžou tyhle teorie šířit lidi, kteří mají ten dopad menší? Jsou nějaké strategie, které může člověk uplatňovat v každodenním životě? Nejsou.
Tak já tady mám svůj takový feministický fanzin, tak to je třeba, co můžu dělat. Můžu si doma sešívat jako fanzin, který bude mluvit o tomhle tématu. A myslím si, že mluvit o tom s dalšíma lidma, který se tímhle tématem zabývají, to je hrozně důležitý. Já jsem třeba v té síti Female Pressure a tam je hrozně důležitý, že je tam společný mailing list a vlastně všem chodí, kdokoliv může napsat všem a vlastně poradit se o nějakém svým tématu. Je tam spousta sociologiek, je tam spousta hudebních publicistek, DJek, hudebnic, vizuálních umělkyň a prostě všechny si můžou navzájem pomoct a tam je strašně dobrý, že já můžu kohokoliv kontaktovat a bavit se s ním. Takhle jsem se bavila třeba s jednou punkovou hudebnicí, která je profesorka v Londýně a řekla mi toho strašně moc a ten rozhovor mi dal zase jako další odvahu v tom dál se pohybovat a v tom dál studovat. Takže prostě ptát se třeba lidí, kteří, i když někdo má odpor ke slovu feminismus nebo feministka, tak se třeba ptát těch lidí, proč používají tuhle nálepku, nebo třeba si o tom feminismu něco přečíst a zjistit, že právě feminismus způsobil, že teď my nemusíme stát u té plotny a že můžeme studovat a že prostě... No. Tak nějak.
Pro mě osobně je to třeba nějaký vytváření platform pro tyhle lidi, to znamená fakt mluvit o tom, že jsou tady kreativní ženy, dát jim prostor a vlastně udělat nějaký prostředí, no přesně jak říká Marisí, napojit se třeba na nějaký komunity, ve kterých se člověk může setkat s dalšími zajímavými lidmi a můžete si navzájem pomoct a posunout se dál bez nějakých útoků nebo nějakých nepříjemností, které vás čekají někdy jinde třeba.
Pavel nemá ještě v šuplíčku nějaké, nějaké strategie.
Moje práce je práce se slovem, takže já si můžu akorát dávat pozor na slova a neopakovat chyby jiných, který, a hlavně ne ty svoje.
Možná bychom mohli začít psát nějaký jako opačný sexistický recenze, třeba by to lidem došlo, kdyby se třeba...
Krásky mezi mikrofony, musím citovat svůj oblíbený titulek.
A tady zase bych chtěl říct, že mě by nevadilo, kdyby někdo říkal, že jsem půvabný hudební publicista.
Samozřejmě, jak jsi říkala, ty opačný sexistický recenze, tak já jsem jednou takovou napsal a bylo mi na sítích vytýkáno, že o té hudbě to ale vůbec nic neříká, což byl tak poloviční úspěch. Jako no. Ale možná vlastně tyhle ty přehnaný absurdní strategie můžou ve výsledku fungovat, protože ukážou, jak absurdní jsou ty sexistické věci, které jsou vlastně každodenní. No.
Jedním z velkých témat poslední doby bylo role hudebních publicistek, kterých samozřejmě v zahraničí nebo v tom západním kontextu je mnohem víc a u nás těch vzorů, kromě tady Mary, je jich jako samozřejmě víc, ale jak třeba vnímat, dalo by se to zhodnotit jako tady z tohohle pohledu?
Nebo spíš
jako ta scéna jakým... hudebních publicistek u nás?
Jestli je nějaká.
Jasně, že jich je víc.
Tak samozřejmě jsou tady ženy, které píšou o hudbě a já jsem zrovna nedávno pro sebe tak objevila jednu slečnu, která píše velmi dobře a potom jsem se s ní bavila, napsala dokonce jako myslím velmi dobrý článek, píše pro jeden webový magazín.
Mohla bys nám ji představit ještě taky?
Je to Helena Pazdiorová, píše pro Altrecho a já jsem jí oslovila, aby byla porotkyní naší hudební exportní soutěže Checking a právě když jsem se s ní bavila, tak vlastně ona spíš jako vypichovala ty negativa na sobě, že jako jí to trvá dlouho, než to napíše, že vlastně ten článek nebyl zase tak dobrý. Já jsem si říkala, tyjo, ale byl vlastně lepší než většina, co jsem nedávno četla od chlapů, takže jo, tak právě ona byla taky důkazem toho, že často ty ženy si vůbec nevěří a hodně to pilujou a hodně vlastně chtějí být dokonalí, protože třeba se nesetkali s tím, že by museli být 10x lepší než muži, aby to někam dotáhli, ale prostě nějak to mají možná v té povaze, že prostě mají pocit, že to musí být dokonalý, kdežto ty chlapi třeba můžou být často sebevědomější a prostě jdou vlastně na trh nebo prezentují něco, co třeba není možná tak dobrý, ale oni prostě jako s tím sebevědomím to tam hodí. No a myslím si, že ale ty publicistky tady jsou a Jana Kománková a co myslím z těch starších, který byli přede mnou, že jo, takže no, samozřejmě to není nic takového, jako že by to byla záplava vzorů, ale když jsem teďka byla hostem u Pavla Klusáka na takovém workshopu psaní o hudbě, tak tam sedělo 10 žen a mě to, a vlastně když jsme se bavili o ženách v hudbě, tak je to moc zajímalo a vypadalo to, že tady snad budou teda v budoucnu další. No. Samozřejmě je blbý, že já jsem jediná žena.
Tak já tě Mary zase na chviličku z našeho oblíbeného důvodu. My se připojujeme podruhé do Rádia Wave, takže zdravíme posluchače, jsme v Českých Budějovicích. Právě se nám chýlí k hezkému závěru panelová diskuze gender a role ženy v hudbě, které se účastní Mary C., Veronika Rupert z Rádia Wave, Sára Vondrášková, Neversol a Pavel Turek z Respektu. A zrovna jsme právě se dostali k tématu ženských hudebních publicistek a jakým způsobem můžou fungovat v tom českém kontextu, čím se třeba liší.
Tak jsem chtěla jenom ještě doplnit vlastně, když jsem říkala Helenu Pazdiorovou, tak můžu říct třeba i Báru Alex Kašparovou, která sice třeba nemusí psát o hudbě, ale pořádá akce, na který vybírá hudbu, vede časopis Artikl, už jsem zmiňovala Janu Kománkovou a myslím si, že i Veronika si vybírá do svého pořadu hudbu sama, že jo, si DJka, jsou tady i jiný DJky, jsou tady producentky a myslím, že taky důležitý zmínit třeba Anu Oravcovou, která se zabývá hip-hopem i na té akademické úrovni a že přináší do toho hip-hopu úplně jiný pohled, než byl ten původní tady třeba v 90. letech přístup k tomu. Tak a často mám tu zkušenost, že ty ženy fakt jako přináší nový pohled nebo často jako dokonce zvednou tu laťku, jo, v tom odvětví nebo třeba v tom oboru. To jsem taky viděla, no, že jako ten bezpečný boys club často způsobuje to, že tam vznikají průměrné věci, protože je tam prostě bezpečno a hodně často ty ženy prostě přijdou s naprosto jako úplně jiným originální věcí. No. Tak rozhodně je dobrý, že třeba na Waveu se i v jiných médiích, samozřejmě tady v Čechách a jejich menšina, se prostě tím, že nám dává příležitost, je to prostě důležitý, aby aby tam ty ženy byly, psaly o hudbě.
Já bych ještě ráda zmínila jednu osobnost, která je pro mě, nebo pro mě byla strašně důležitá i jako prostě vzor nebo nějaký model a nezávislá osoba, která už teda bohužel není mezi námi, a to je Apačka, která vlastně založila časopis Full Moon, který je, bych řekla, hodně jedno z důležitých hudebních periodik u nás pořád.
Tak ono se často říká, že když se ty publicistky někde schání, že prostě, že ty ženy o tom psát nechtějí, což je úplně ten největší vlastně genderový paradox, protože oni dost často chtějí, ale tím, že mají málo těch vzorů, tak se možná tak neprotlačí. Pavle, vy třeba máte v rámci Respektu nějakou platformu, kam můžou začít psát začínající autorky?
No já ani nevím, jestli máme v rámci Respektu nějakou platformu, kam můžou začít psát začínající autoři, ale je to web asi, ale není to, jsou to blogy na webu, ale není to, myslím, jako cíleně živená platforma pro mladé autory. A nebo mám pokračovat nebo mluvit o něčem jiném?
Zkus to.
Ne, jako, abych akorát pro ty vzory pro publicistiku nebo pro ženský vzory publicistický, tak mně přijde jako nesmírně inspirativní situace v zahraničí, kdy mám pocit, že vlastně každý velký anglosaský médium opravdu jako silný, ať už se jedná o New Yorker, LA Times, Vulture, Web MTV a tak, má vlastně hudební publicistku nebo hudební popkulturní kritičku jako na jako hlavní osobu, a ta proměna toho, o čem se píše, je jako nesmírná, jako o čem co tady naťukávala Mary, tak třeba z mýho pohledu to, jak ta mužská žurnalistika těch 70. let, ta vyloženě roková, byla zaměřená na ty heroické příběhy těch bojovníků prostě s alkoholem a poživačných rockerů, co konzumují alkohol a ženy. A ten mýtus toho romantického hrdiny je něco, co v tom narrativu té hudební žurnalistiky je strašně zakořeněný, a vlastně je to v mnoha ohledech směšný a nesmyslný. A když třeba sleduju to, jak se proměňuje to psaní právě pod vlivem většího množství žen, tak si najednou všímám toho, že už to nejsou heroické příběhy, ale je to přemýšlení o nějakých fenoménech, souvislostech, inkluzi, čtení symbolů, čtení nějakých jako jevů v rámci scény, vypichování detailů, ale je to vlastně přemýšlení, které stojí mimo kult osobností, což je třeba z mýho pohledu hrozně důležitý a tak. A ještě, když tady každý zmiňoval nějakou důležitou ženu, tak já bych chtěl zmínit, že pro mě třeba naprosto oči otevírající zkušenost byla to, když tady v roce 2010 trávila rok hudební publicistka Daphne Carr, která ve své době dávala dohromady takovou ročenku Best Music Writing, jako skutečně taková jako velmi vlivná, renomovaná hudební publicistka, tak to, že jsem s ní mohl jako trávit nějaký povídáním nějaký čas o psaní a tak, bylo pro mě hodně, nebo mám pocit, že mě někam posunulo.
Já myslím, že se to dá říct, nebo ty osobně, co si teď naznačil, teda poznáš, když chceš článek o tom, jako o hudbě, jestli ho psala žena, nebo jestli ho psal muž, jestli tyhle ty rozdíly, který si naznačil a který vznikaly předtím, jestli jsou pořád úplně aktuální, anebo jestli se naopak ti mužští autoři trošičku naučili díky ženským autorkám přemýšlet o hudbě trošku jinak. Myslím, že to funguje i takhle
zpětně. Myslím, že to je hrozně důležitý, že to, jak, jako, že vlastně za tu dobu, co se nějak ta debata funguje, a tak je prostě ta podle mě evoluční výhoda, že už vyrost i jako novej muž, jo, trochu, který jako nechce tak moc tlačit a jako, že prostě to, že se to prostředí změnilo, nebo že tam došlo k nějaký pestrosti názorů, ovlivnilo zpětně i ty chlapy, ale to mluvím i o tom jako anglosaském prostředí, jako kde vlastně jako ty rozdíly se trochu vlastně stírají ale to je fakt jako daný tím, že když tam je nějaký výrazný podíl žen, tak prostě ten chlap už se to sám od sebe nedovolí jako reprodukovat ty zažitý jako mechanismy.
Takže my jsme se odpojili z Rádia Wave. díky Pavle. A myslím, že se můžeme odpojit i z diskuze, která byla velmi plodná a které nám vyšlo, myslím, to, že ženy a muži nejsou stejní a feminismus nehlásá to, že žena a muž jsou úplně stejní, ale hlásá to, že by měli mít stejné příležitosti a to je myslím, to, co si z téhle diskuze můžeme vzít, pokud nemáte, co byste ještě dodali. Takže díky za účast Mary, Pavlovi, Sáře, Veronice, Milošovi. Díky vám, že jste přišli a program Rádia Wave pokračuje ještě DJ setem od Mary C. Díky.